Yle Podcast.
Tiede Ykkönen, ekstra.
Lentokone siinä kohoaa korkeuksiin. Tässä podcast-sarjassa tutustumme lentämisen fysiikkaan ja vilkaisemme myös, mitä lentäjät tekevät lennon aikana koneen ohjaamossa. Haastateltavina ovat liikennelentäjät Aleksi Kuosmanen ja Tom Hakala Finnairista. Aleksi Kuosmanen lentää kapteenina Airbus A350-konetta, uudehkoa Finnairin laajarunkokonetta. Tom Hakala taas lentää kapteenina Airbus A320-konetta. Hän on myös tekninen pilotti ja koulutukseltaan myöskin diplomi-insinööri. Tämä ääni on Aleksi Kuosmasen.
Ohjaan tikulla eli tällä joystickillä.
Ja tämä ääni Tom Hakalan.
Idea on se, että lentäjä sillä sauvalla viestittää tälle lennonhallintatietokoneelle, että mihin suuntaan hän haluaa konetta ohjata.
Lentokone on rullannut kiitotien päähän ja saa lähtöluvan. Nyt se kiitää kiitoradalla ja nousee kohti korkeuksia.
Jokaista lentolähtöä vartenhan ohjaajat laskee tällaisen tietyn nopeuden.
Liikennelentäjä Aleksi Kuosmanen.
Mikä sitten sallii koneen irrottamisen kiitotieltä. Ja fyysisesti siinä tapahtuu sellainen seikka, että ohjaajat lähtee nostaa koneen nokkaa ja kasvatetaan kohtauskulmaa ja näin ollen sitten saadaan kone ilmaan.
Kuinka suuri se nopeus on silloin, kun se kone alkaa nousta ilmaan?
No se riippuu aika paljon siitä koneen painosta ja muista sillä hetkellä vallitsevista ilmakehän ominaisuuksista, tuulesta, lämpötilasta, paineesta, mutta me puhutaan noilla Airbus-koneilla yleensä semmoista 140 solmusta.
Ja 140 solmua on suunnilleen 250 kilometriä tunnissa tai hiukan sen yli, eikä siis vallattoman kova nopeus ollenkaan.
Airbus-koneet on siiven suhteen erittäin aerodynamisesti hyviä ja ne pystyy nousemaan ja myös lähestymään huomattavan pienillä nopeuksilla, esimerkiksi verrattuna johonkin MD-11-lentokoneeseen.
Eli niissä on siis eroja lentokonetyyppien välillä?
Kyllä, on varsin merkittäviä eroja.
Tom Hakala.
Niin kuin Aleksi sanoi, niin se riippuu olosuhteista se nopeus, että se voi päivittäin vaihdella 10-20 solmuakin. Ja sitten Airbus-perheessäkin esimerkiksi kapeerunko puolella meillä on A321, joka on kaikkein pisin niistä koneista, kaikkein painavia. Siinä on kumminkin sama siipi kuin lyhimmässä versiossa, joten siinä on taas sit suhteessa vähän isommat nopeudet, että saattaa olla jopa 150-160 solmua se irtoamisnopeus.
Eli jopa hiukan alle 300 kilometriä tunnissa. Ja irtoamisnopeus tarkoittaa sitä nopeutta, jolla kone irtoaa maasta.
Kyllä vaan, ja sen jälkeen sitten kiihdytetään tuollaisen alkunousunopeuteen ja sitten edelleen tuollaisen matkanousunopeuteen.
Mitäs siinä tapahtuu, kun lentokone nousee ilmaan? Miten se nostovoima syntyy? Tom Hakala.
Nostovoimahan syntyy siitä, että se siipi kääntää ilmavirtausta alaspäin sen siiven takana ja silloin siihen ilmaan muodostuu voima. Ja ilma vaikuttaa taas vastavoimalla siihen siipeen, joka työntää sitä ylöspäin, eli syntyy vastaava nostovoima siitä siiveltä.
Miten ne paineet suhtautuvat siellä siiven ylä- ja alapinnalla?
Siiven yläpinnalle muodostuu alipaino ja alapinnalla on ylipaino ja tämä saa aikaiseksi sitten loppujen lopuksi sen, että se ilmavirtaus kääntyy ja saadaan se nostovoima aikaiseksi.
Terveellä järjellä ajateltuna tuntuu, että se nostovoima olisi sitä, että siinä kerääntyy sitä ilmaa siihen siiven alapuolelle enemmän kuin sinne yläpuolelle todellakin, että siinä on ne paineerot, jotka siis vaikuttavat hyvin radikaalin tärkeältä tässä.
Kyllä se näin on ja ilmakehä kaasuna on fluidi, eli siinä niin kuin jos mietitään mekaniikan kannalta ihan samalla tavalla Newtonin lait päde, eli yläpuolellahan tulee antaa periksi, jos alapuolella on suurempi vaikuttava voima ja näin ollen se nosto sitten voidaan erillä tavalla selittää myös.
Ja onko se niin, että se nostovoima syntyy nimenomaan sen kiihdytyksen ansiosta?
Nostovoima, tässä on perinteinen selitys tälle lentokoneen lentämiseen ylipäätään nostovoimalla, se Bernoullin teoria ja tämä yksissäänhän ei lentokonetta minnekään taivaalle nosta, vaadittaisiin älyttömän paksut siivet tai suunnattoman isot nopeudet. Mutta käytännössähän se vaatii tehoa, että saadaan lentokone ja tuo riittävä taite aikaiseksi siivellä, että kone saadaan nostettua ilmaan.
Aerodynamiikat usein puhuukin just siitä, että kun se toinen selitys tälle nostovoimalle on se paineeron synty, niin ne tulee nostava paineero yläpinnalle, niin eihän se oikeasti voi roikkua se siipi tai lentokone mistään ilmasta. Eli tämä selitys ei niin kuin siinäkään mielessä oikein päde.
Lisäksi ainoastaan tämä Bernoullin selitys kumoisi sen mahdollisuuden, että esimerkiksi taitolentokoneella lennettäisiin selkälentoa väärinpäin.
Bernoullin yhtälö, tämän kuuluisa virtausyhtälö, ei riitä siis siinä selittämään sitä.
Ei se yksinomaan, että se niin kuin mekaniikka on oikea, niin kuin Tom sanoi, mutta yksissään se ei sitä selitä. Ja tähän yhtälöhän liittyy muun muassa se, että siiven yläpuolen ja alapuolen virtaukset kohtaa siellä siiven takareunassa, ja tämähän ei missään nimessä pidä paikkaansa edes.
Joo, ei tätä voi vielä niin kuin maanläheistää sillä lailla esimerkiksi, mitä me lentäjille opetetaan tuolla Porin opistolla ihan alkeita tästä lentämisestä, että siellä on piirretty kuva vaikka levystä, jota pidetään poikkeutettuna ilmaa nähden, ja siihen ruskutetaan vettä alapuolelta. Niin se vesi saa ihan saman efektin aikaiseksi, pyrkii nostaa sitä levyä ylöspäin kuin ilma. Eli tässäkin tulee kumottua se, että se johtuisi pelkästään tästä Bernoullin lain selityksen mukaisesta efektistä.
Onko niin, että nämä virtaukset siinä siivessä, siiven ympäristössä sen lähtötilanteen aikana, siis nousutilanteen aikana, niin ne hallitaan tai tiedetään, että se pystytään mallintamaan?
Kyllä, ne pystytään mallintamaan. Silloin kun lentokonetta suunnitellaan ja siipiprofiili ja sen siipen muotoa muutenkin suunnitellaan, niin ne pystytään laskennallisesti mallintamaan ja sitten sen perusteella tehdään pienoismalleja, jotka käydään sitten tuulitunnelissa kokeilemassa ja verifioimassa, että se toimii niin kuin on laskettu.
Kone nousee kiitoradalta ilmaan ja sen nopeus on nousussa luokkaa 250 kilometriä tunnissa, tai vähän sen yli, kuten äsken kävi ilmi. Mitä ohjaamossa silloin tapahtuu, kun kone kohoaa yhä ylöspäin?
Valitulla nousunopeudella tietenkin säädetään sitä nousugradienttia, eli kulmaa, millä tavoitellaan sitä matkalentokorkeutta, mihin halutaan nousta. Ja oikeastaan sitten ihan kohtauskulmaa säätämällä se nousu tehdään. Meillä kohtauskulmaa säädetään nopeudella. Meillä ei suoranaisesti kohtauskulmaa voida millään valinnalla tehdä. Kohtauskulma on kulma siiven jänteen ja sen kohtaaman edestä tulevan ilmavirran välinen kulma.
Se ei siis ole se nousukulma.
Ei, kohtauskulma huomattavasti usein eri kuin nousukulma. Ja vaikka lennettäisiin vaakalentoa, kone on geometrisesti vaakalennossa, niin siinä on aina jokin kohtauskulma.
Usein tuntuu siltä, että se nousukulma on 45 astetta.
Tämä ei kyllä pidä paikkaansa. Varmaan tuntuu sisällä, kun ei enää ulos ja ei pysty sillä tavalla referoimaan mihinkään oikein kunnolla sitä kulmaa. Mutta nokan asento, mikä siis on edelleen eri asia kuin kohtauskulma, niin se on se asento, jonka matkustajat kohtaavat nousun aikana, ja se on tyypillisesti, kun kone irrotetaan kiitotieltä 15-17,5 astetta, ja sitten alkunousun ja kiihdytyksen aikana noin 10 astetta, ja matkalennolla nokka on noin 2-3 astetta horisontin yläpuolella.
Eli se on noin matala. Se tuntuu siis matkustamossa korkeammalta se kulma.
Kyllä, tuntemukset koneessa niin matkustajana kuin ohjaajanakin on usein hyvin erilaisia, mitä todellisuudessa ne on. Ja näitä vastaanhan meillä on mittarit ja keinohorisontti, millä sitten saamme tietoa siitä todellisesta tilasta. Eli ihmiskeho ja sen aistimukset ovat tuossa ympäristössä jokseenkin vajaavaisia.
Lentokonetta ohjataan ohjaussakaralla. Se on aika erilainen ohjauselin kuin esimerkiksi autossa on auton ratti. Mutta Airbus-koneessa onkin joystick. Aleksi Kuosmanen.
Meillähän on tällaiset joystickit, jotka näyttää hyvin samankaltaisilta kuin jotkut peliohjaimet. Ja sillä sitten konetta ohjataan oikeastaan kaikkien akseleidensa ympäri. Koneessa on myös tämän lisäksi polkimet, joilla ohjataan peräsintä vähän niin kuin laivan tai veneen peräsintä ohjattaisiin. Sillä sitten käytännössä liikenneluokan koneessa ainoastaan maassa ollessa ja jossain häiriötilanteessa ohjataan, mutta pääasiassa ohjataan sillä ohjaintikulla eli tällä joystickillä.
Airbus poikkeaa vähän muista perinteisimmistä lentokoneista siinä mielessä, että se ei ole suora ohjain, mikä meillä on Aleksin mainitsema joystick, joka vaikuttaa suoraan ohjainpintoihin lentokoneessa, vaan siellä on lennonhallintatietokone välissä ja idea on se, että lentäjä sillä sauvalla viestittää tälle lennonhallintatietokoneelle, että mihin suuntaan hän haluaa konetta ohjata ja tämä tietokone päättää sitten, miten ohjauspintoja kannattaa liikuttaa, että se menee siihen suuntaan, mitä ohjaaja haluaisi.
Tämä muun muassa tämä tietokone huolehtii siitä, että koneelle suunniteltuja raja-arvoja, esimerkiksi G-arvoja ei ylitetä tai sitä ei kallisteta liikaa. Se huolehtii siitä, että normaalitilanteessa tällaista ei pääse ohjaaja tai sitten autopilotti myöskään tekemään.
Siis koko ajan, kun kapteeni ja perämies seuraavat niitä mittaristoja siellä?
Kyllä käytännössä koko ajan oli se sitten itse ohjaamassa tai toinen ohjaus. Meillähän on ohjaamossa sellainen työnjako, että toinen on se aktiivinen ohjaaja ja toinen on monitoraava ohjaaja. Ja tämän monitoraavan ohjaajan yksi keskeisimpiä tehtäviä on sitten monitorata ja ilmoittaa, jos ollaan poikettu siitä halutusta lentotilasta esimerkiksi.
Mitkäs muut lentokoneen osat vaikuttavat tähän nostotapahtumaan, kun ne varsinaiset siivet siellä, ne pitkät siivet siellä kyljessä? Tom Hakala.
No totta kai osan saa rungolla. Runko vaikuttaa ja tuo jonkun verran nostovoimaa, mutta sitten tietysti se siipien muoto, niin kuin me puhuttiin tuossa, sitten meillä on olemassa siellä muitakin ohjain- ja siipipintoja, kuten korkeusvakaaja ja sivuvakaaja siellä rungon peräosassa. Ja sivuvakaajan tehtävä on oikeastaan nimensä mukaisesti vakavoittaa sitä menoa sivusuunnassa ja korkeusvakaajan tehtävä on vakavoittaa sitä menoa sitten pystyakselin, jos niin haluaa sanoa suhteen.
Sivu- ja korkeusvakaajat siis ovat koneen perässä ja niitäkin koneen ohjaaja säätelee. Nyt katse koneen peräosaan, Tom Hakala kertoo.
Korkeusvakaaja on se siiven näköinen vaakatasossa oleva pinta siellä takana ja sivuvakaaja on pystyssä oleva pyrstöksi, voidaan myöskin kutsua. Niin kuin Aleksi äsken mainitsi, että esimerkiksi sivusuunnassa me ohjataan polkimilla, eli se sivuvakaajan jättöreunassa on sivuperäsin, eli tämmöinen liikkuva levy, mitä me ohjataan niillä polkimilla, ja samoin korkeusvakaajan jättöreunalla sitten korkeusperäsin, jota ohjataan myöskin, ja sillä me saadaan just nokan asentoa muutettua siinä koneessa sillä ohjaan pinnalla.
Ja esimerkiksi kun tehdään sivutuoliolosuhteessa laskua, niin konehan, nokan suuntahan on jonnekin aivan muualle silloin, kun kiitotien suunnassa, eli käytännössä on sinne tuuleen, ja juuri siinä laskun loppuhetkillä jalalla ohjataan tämä peräsin tai peräsintä käyttäen kone sitten sen kiitotien suuntaiseksi, jolloin kosketus tapahtuu sillä tavalla, että kone on menossa kiitotiellä oikeaan suuntaan.
Kun katselee lentokonetta, joka lentää ilmassa, saattaa hyvin huomata, että yllätys, yllätys, kone ei lennäkään nokan osoittamaan suuntaan, vaan se etenee ikään kuin kylki edellä.
Kyllä joo, eli konehan käyttäytyy tuuliviirin kaltaisesti, eli sivutuoliolosuhteessa, kun tehdään lentoon lähtöä, saadaan kone ilmaan, niin se kääntyy käytännössä automaattisesti tällaiselle tuulikorjauskulmalle ja nokka näyttää silloin sinne tuuleen ja mennään niin sanotusti kansanomaisesti kylkimyyryä eteenpäin, eli ohjataankin sitä koneen massakeskiötä eikä niinkään sitä nokkaa sinne oikeaan suuntaan. Ja tämä onkin joskus sivutuoliolosuhteessa vähän haastavaa, kun kiitotie ilmestyy näkyviin jostain muualta kuin sieltä edestä, että se voi olla hyvinkin siellä sitten reippaasti alatuulen puolella.
Se lentokone luontaisesti oman vakavuutensa perusteella niin pyrkii lentämään aina sinne suuntaan, mistä tuuli puhaltaa, eli ilma tulee kohti suoraan sitä kohtaa. Ja nythän meidän reitti saattaa mennä eri suuntaan kuin mistä tuulee. Se näyttää sitten maastakin katsoa menevän niin kuin kylkimyyryä, niin kuin Aleksi sanoi.
Joo, ja se on hämävä katsoa maasta. Että tosiaan kun halutaan paikasta A paikkaan B niin kuin maanpinnan suhteen, niin silloin se vaatii just tuollaisen vähän sama juttu kuin kun lähdettäisiin vaikka veneellä soottamaan virran poikki, niin sehän ei auta, että lähtee suoraan sinne vastapään laiturille, vaan täytyy ottaa vähän yläjuoksua.